Ika kavunanyizwa ku nsonga z'ebyokulonda akagamba nti olwaleero lwekakomekereza okusunsula abo bonna abeesimbyewo okuvuganya ku kalulu ka bonna ak'omwaka ogwa 2026 nga bano bali mu bitundu ebyo ng'abaali basunsuddwa olubereberye akakiiko ak'ebyokulonda aka Electoral Commission nga baafa ne baliko ebifo ebyo nga bikalu. Ssentebe w'akakiiko kano Simon Peter Byabakama agamba nti omulimu guno gwatandise akawungeezi akayise era bwe gutyo kugenda kubeera nga kukomekerezebwa olunaku olwo olwaleero.
Ebifo byesimbyewo biri mitwalo 45,555 naye ky'omukisa mubi waliwo bannaffe bambi abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga baamaze okusunsulwamu nga ba candidates. Amateeka gatugamba nti candidates bwafa ng'okulonda tekunabeerawo, akakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekawo enteekateeka empya oba nomination okujjuza ekifo kyo candidate afudde, naye bali abaali basunsuddwa ku kifo ekyo nga bakyali balamu tebajja kuddamu ate okusunsulwamu nedda.
Ssentebe ono era afunye omwaganya n'alyoka alambulula ebifo ebyo bye bali mu kusunsuliramu abantu abo.
Kasanda tulina ekifo kimu, Chairperson w'eggombolola. Kabongo tulinayo omu eyali yeesimbyewo ku kifo kya abakadde. Mbududa tulina ekifo kimu, kyali kyesimbyewo ku bwa kansala w'eggombolola. Kwania waliwo ekifo kimu ky'omukyala wa kansala wa disitulikiti. Nakasongola naye waliwo ekifo kimu ky'omu kansala w'eggombolola. Sironko naye waliwo ekifo kimu kya kansala kirira abakyala ku ggombolola. Ne Tororo waliwo ekifo kimu ekya omukiikize w'abakyala kansala ku ggombolola.